Okay, welcome back sa aton nga program. Welcome back sa aton nga program, Community Hour. Kag saliwat. Ang bago lang nag-tune in, ara ka mo naka-tune in sa 90.7 FM, TMBC Radio. Kag dira man sa nagapamati via the internet, www.livestream.com/TMBC Radio. Welcome. Kag amuning inyong host, no, kilala nyo na si Nurse Maribeth, si Ma'am Lily, and si Nurse Molly. And this time, si Nurse Molly na mahatag sa inyong topic about the preschoolers. 3 years old and above na sila, no?
3 to 5. Mm. Oh, sige. Thank you, good Miss Beth. So, mayong adlaw sa tanan nga nagapalamati, no? So, mapadayon ta sa aton nga pag isa-isa nga pag study sa aton nga mga preschoolers 3 to 5 years old. Subong ang tagaan naton focus amo ang growth and development sang 3-year-old preschoolers naton, tatlo ka tuig. So ano naman ni sila ya? Okay, so sa physical and biologic growth nila, ang ilan nga weight approximately 12.5 to 16.5 kilograms na ni sila. Then ang kataason nila approximately 90.5 to 105 101.5 centimeters. Ang pulse nila, ang pitik sang ila pulso, naga-range sa 90 to 120 beats per minute or ang average is 95 beats per minute. Ang respirations, 20 to 30. Ang average is 25 beats per minute or cycles per minute gali. Kag ang blood pressure nila, nag-arrange sa 75 to 125 ang iyang systolic, ang sa babaw na bala. Ang diastolic niya is 40 to 90. So, average is 100 to 100 over 70. No? Amo na siya ang physical.
Dukadako na.
Sa gross motor naman. So, ano ni? Ang gross motor, ang mga dlagko da niya, ang mga
mahulag,
mga katulanan, no? Mga kapaghulag. Nag-walk na ni siya in a straight line. Pwede na kayo sa una bang toddlers do gabika-bika pa na maglakat. So ang aton nga preschoolers nga 3 years old naglakat na ni siya in a straight line. Naglakat man siya pa isol patalikod nga wala siya gakatumba. Dayon naglakat siya nga tiptoe. Ano gani nagatihintihin maglakat siya. Dayon nagadlagan na siya nga wala tulok sa iya nga tiil. Sa unang ang toddlers maglagan nagatanaw-tanaw pa na sa tiil ya, no. Guro kay daw hindi pa nila mabanta ang ano ang distance bala ang depth pagid, no. Ang aton niya nga mga nga preschoolers ya may ang ilang perception sa depth ya kay sa distance medyo okay na kumpara sa mga toddlers. That's why nagadlagan na sila nga wala gatanaw-tanaw sa ilang tiil. Dayon nagakatch na sang ball with extended arms, no. Maka-extend na ang ilang kamot. Then nagakick sang bola, nagajumps from a height of several inches abi from halin sa ilang hagdanan nga mga inang pilada ka ano pila ka inch lang, no, hindi man gid siya nga by foot na gid nagalukso-lukso na siya. Dayon nami ani sila magride sa tricycle nang tatlo bla karuida, no, ga ano sa ga drive-drive na sila kag kabalo na sila magpatiyog-tiyog sa manibela pero wide corners pa lang dapat dako ang ilang anong tawag sa gani ang imong clearance, no, para makatiyog sila. Sa fine motor naman ang gagmay naman niya nga mga tulaan, naga-build na ni siya tower of 9 to 10 blocks. Medyo taas na eh kay ang ato niya nga toddler sa una ya ang pinakataas ya to 7 to 8 blocks lang. So iniya 9 to 10 blocks. Copies a circle. Okay, so hindi lang straight line ang iya makapi kundi circle na. Okay? Then makagamit na siya sang gunting with one hand para magpanggunting siya, no? Okay na, balo na siya magamit. Then nagabulig na siya with simple household tasks like dusting, panilhig, amo nang ginaubra.
Oo. Pwede man na masugo.
Oo, pwede masugo.
Balik-balik lang panilhig.
Ang iko nakatutod sa balik naman iko, amo na. Pero at least, no, amo na kay iano ta na karon ang ilang psychosocial development nga nag-amo na sila. Then sa self-care naman nila ya, sa dressing skills nila, makabutang na sila sang ilang bayo without assistance. Amat-amat lang makaubas ang ilang ano nga bayo man, no? Kag sa ilang toileting and grooming skills, makapanaog na sila sang ilang pants o maka kabalo na sila nga mag-ilis-ilis, no? Nang kumangi sila kay ti na matamat na ni establish ang ilang nga toilet training, kumangi sila kabalo na sa magpanaog sang ilang pants, kabalo na magsaka. Then makalakat naman sila gali sa CR alone, no? Makalakat na sila sa toilet alone, makadlaga na sila to kag magpungko sa ilang trono. Kag gapan toothbrush na sila pero with help lang anay, no? Kabalawan sila magbrush ang teeth nila with help. Ang iyang visual acuity is 20/20. So amo na siyang normal nga vision sang adult man, no? 20/20. So amo naman ni ang aton nga 3-year-old preschoolers. Sa psychosocial ya nga development, beginning the development of sense of initiative. Ano ni siya ang sense of initiative? Okay? So according ni Balakay Erickson, ang sense of initiative amo na ni siya ang dapat i-develop sang aton nga preschoolers, no? Ang preschoolers, hindi, kun ang preschoolers gali naka-learn na na ang mag-trust sa iban, di ba? Sang iya, sang gamay plan siya sang infancy, trust na na siya. Kagkabalo na siya nga person or individual person man sila in their own right, may kaugalingon mas lang identity, then ready na na sila to find out what they can do. Okay, ga-explore na sila sang ila nga himuon kung ano, kung ano ang gusto nila kung magdako na sila. So, dapat kinahanglan, ga-learn ni sila sa mga bagay-bagay para nga makabulig sa ila kung ano sila magdako nga gusto nila, no? To become the kind of person they want to be. Di, kabalo na sila mag-imitate sang parental roles, no? Kung kay kabalo naman sila sang kung lalaki sila or babae, kabalo na ang aton nga 3-year-old. So gina-imitate ni nila ang ilang father or mother kay amo ni ang mga role models nila.
Oo.
No? So kinanglan gali, no, kung ano ka, kung may 3-year-old ka, kung tatay ka, ang imo ba lang nga role sa panimalay, imo gid i-insyaktohon nga pag-perform kay ti amo na ginatan-aw sang imo nga bata. Dason kun ikaw naman niya babayi, i-insyaktuhon mo man pag-perform ang imo nga role sa panimalay nimo kay amo man ang ginatan-aw sang imo bata nga babayi. Ti kay kabalo na sila mo, ay babayi ko, sundon ko si mama, ay lalaki ko, sundon ko si tatay. Amo na. Ti gina-imitate na ang ilang nga behavior sang parents nila. Then gaano ni mga bata, ini nga mga time ang bata kasagad na ni sila sa ang imagination nila kalawig na kag mostly ga fantasize ni sila, no? Nang daw ano bala
o gahimoy mo kasi
oo kay gusto nila, gusto ko magdako mamu ko sinimong. Tanaw pagit bala ang ginatan-aw nila nga mga TV shows. Di ba mga cartoons kag namian sila sa mga princess, kung babae ka, kung lalaki ka naman yan, namian sila sa mga prince na nan. Ti kaya gina-imitate nila, kaga-fantasize na sila, nga maamuman na sila sa ulihin, no? So, ang ano pa gid sang preschoolers, kay kapala question, gini sila ya.
Oo, no? Ayaw, ila, kasi nila pamangkot.
Questions are the order of the day. Ananda lang ang bagay. Oo, amugin ang pangkot sang book. Oo. Questions are the order of the day, no? Ga pamangkot, gid sa tanan-tanan nga bagay about sa makita nila sa kalibutan. Nga, anga muna siya. Dason, tawo. Bangkuton gina nila nga ang amuna, no? Tanan nga activity nila, basta tanan nila nga makita, di ba? Ano pa gidagani, Miss Beth, no? Kay kita lang bala kung gisang mga dagko do. Do.
Hindi ta kabalo mo sa bad.
Oo, do. Wala labos na do ma-annoy, da bala do maugot, ta bala ikapa pa mangkot si Wipus da, ano? Hindi gigali, no? Hindi tana. Kinanglan kay ang mga bata gani, damo sila gusto mabalaan. So ga pamangkot sila kay gusto nila.
Wala pa uno dila brain.
Oo. Oo. Kay so amuna na bala di amuna ni bala nga time. Nga ang mga kabataan, oo, ga-observe na sila sa tanan nga bagay, kag gina-absorb na nila sa ila ulo, kag gabulig na sa ila kung anong ila makita, anong ila ginapamangkot, nga dapat natun sabton, nagabulig na sa ila para mag-hone sa ilang personality. No? So, hindi lang tagali magkataka sa pagsabat na sa ila, kay gabulig na sa pagkatao sa mga kabataan.
Miss Molly, kung kisa may mga pamangkot na sila nga bulayan ka magsabat. O, ano, sa isang bata,
ang may kabati pala sa sabton.
Nga, kabati sa radio, bala nga gin-rape, kuno to. Nga, nay, ano na ang gin-rape, how? Mayo matong nanay, kay kabalo magsabat, sila niya, ang gin-rape, pariya sina pala, although lain lang by kwanti dyan, hindi kay ti, hindi pa muna ka insinigapon. Sila yung isang nanay, niya, parehas bala kung may pagkaon, inang hindi ka magkaon, ginapilit ka pakanon.
Hindi mayo man siya.
Para makuha lang. Kaya ka-demand na sila answer mo, hindi na pwede nga, hindi ko kabalo. Kundi, lain naman ang ila pagtulog sa ilang nanay nga, pamangkot, hindi ko kabalo, nanay, hindi kabalo. So, para lang ma-divert lang yung akwan, yung tagaan sa santiyo.
Tiga, karoon ba, si, karoon kung makapakanon siya, di nanay kaya di siya makakakala sa pilit ang balo niya. Gina-rape ako. Oo. Taga, oh, may ara, gid mga bagay to. Nga daw kataas, nablakag kadalo, mga kongis, adaw hindi. Panato, may inchindi. Ano ni man, maka inchindi ni siya. Pero, sa lapit-lapit lang, ano ah, sa lapit-lapit lang point ah.
Kada yung dali lang pala. Siling, tapos na tukaon kami ni siling sang amay niya, Abima, ikaw na nais na himos da. Ay, kasi siling sang Eloy, o ta, pagkatapos mo kaon, tabunan kay sulod sa rep ha. Ikaw, siling sang amay niya, ikaw na lang. Siling sang Eloy, ikaw lang dabla kay ginatuyo ko. Ikaw to sulod sa rep. Siling sang sang amay, oh, nano kaya? Tanawa ba lang lawas ko? Kasulod ba ako na sa rep, how? Pagusto ka ng
sulod. Grabe, halin sa rape, pakato sa ref.
Kaya-mention kayo na mo ang ref. No?
O, te, sige. Grabe, mother, damo, yung joke na balaan. Ah, oh, sige, padayon. Salamat, gid, no? Okay, so, amuto siya. Ang ato niya mga preschoolers, pala pamangkot gina. So, kung daw may mga bagay nga hindi nato masabtan, inang ano lang ah imo-imo ida sa bat nga basta lapit-lapit sa point nga gusto mo ipabalo sa iya. Okay. Then although ang mga infants ya mga toddlers ya ang ila activities na iya guided ginaiya by the direction of their parents iniya ang aton nga mga preschoolers may ano na sila ya gasugod na iya tubo ang ilang konsyensya. May conscience na na, no? May ara man na sila still small voice nga mabatian within sa ila nga nagaguide man sa ila kung ano, kung sala ang ila himuon, no? Kung ma-feel man lang ay daw hindi amo ako ni himo, mabalaan man lang nga sala ila ginhimo kay gin sa wise la sang parents nila mong. Oh. Tik kung sala ila na himo gani amo na nga may konsensya man sila. May conscience.
May conscience.
Ang sugod na sila gamit safeguard pati hindi man. Okay. So, may konsensya. So, sa sining a period, dapat ang mga parents encourage ang mga kabataan nila nga i-encourage sa mga parents bala nga mag-cooperate ang mga children, no? Mag-cooperar sa mga desisyon man sa family. Kag di ba, hamba ko kagina, ini nga mga kabataan, more na sila nga nag-fantasize, kag imaginative na sila. Oh. Kag hindi talang, kung ano ganing gusto nilang ihambal sa ato, hindi tabala, kag pala pamangkot. So kung mga amo na ganing nga bagay nga ginaubras ang ini nga mga kabataan, hindi naton pag i-cut off bala or hindi natong pagsaway nga hindi na amo na bala do hindi dapat tagaan naton sila sang importansya kag i-support naton ang ilang nga mga fantasy da or tagaan naton bala buligan naton sila no buligan naton kay kun hindi gani kun i-utdon ta na ang ilang ginapaminsar kag di ba gusto ga imitate na sila ya sang mga roles sang mga ginikana nila kung hindi naton sila tagaan sang freedom sa pag-express kung ano ang ila gusto amo na naga-develop ang guilt okay so amo na ga-develop ang guilt kag isa pa nagatubo na nga maugot sila sa caregiver nga naga-restrict sang ilang normal behavior kay para sa ila normal na mo kay part niya sang ilang nga development nga amo na sila at this age no so dapat hindi naton sila pagpunggan kay kung punggan ta na gani maugot na sila sa caregiver nga inang naga kumbaga bala do gina ano man do gina hold sila or wala sila ginapagustuhan or amo na bala nga bagay ti inang makadevelop pag gidna sang ilang rigid consciences na lang tamaan ka strict sang ilang konsensya amo na kag inang ang ilang nga mahimo
oo sila,
oo da amo na mao pagdako nila do ka self righteous sa ila kay ang
budlay
kay niya. Oo kay kabudlay na kay amo na ang naga sang gamay sila dra na develop ang amo na siya nga nga development na dra na develop ang amo na nga development do hindi aw hindi amo pero dra na nagtubo ang amo na nga klase personalidad pagdako niya na
kaya mo naging introduce sa ila
oo nan amo na siya that's why
siguro negativism bala tanan mako may mga himuon siya tanan sala so na himo
kapin pa bala balo ka bala mamlili nga hindi nablang kada mo hambal ang sabat na sa imo
hindi
daw ano I'm press na be nang kay nag-amo ni siya hindi amo niyo daw mo na bala dayon hindi dapat tani taga siya na bala liwi nga nang amo na siya ang ano
ipa-express ana sa iya
amo na oo hindi bala pasi nga ikat kada nga hindi to pala hindi sa feeling mo nga
sala naman hindi na wala pa ganing ka pa kwan
Okay, bata pa siya, bata pa siya nga daan, tiin ang, di ba, ga-explore pa na sa mga bagay-bagay na, ti, karon kung imo na nasa yung punggan, kag negative ka lang tanan sa iya, hindi na naka-express ang bata eh. Kag gusto naman ba siya, ay ano niman, kadagiyo ko, hindi ni amo, hindi
sala
lang tanan, ko.
Kanit, o sala
ang
mo.
Ang super ego, ya, amo nag-control sa ilay, ang it, ego, kag super ego. Oo. Ang super ego, amo na siya ang tamaan niya ka-control sa behavior, ya. Muna nga daw ka righteous,
righteous
iya.
Na, yeah.
Ang id naman niya, amo niya yung daw kapawala lang niya, daw more na sa iya, daw ka-liberal na iya nga, ano nga, paminsaron. Ang ego, amo nang ka-control sa bata, sa oo, sa pagkataon niya. Ti, ini naman niya, kung imo lang ni siya i-no lang perme, kag ang iya, bala nga hindi iya ma-express ang iya nga emotion, ti, amo na eh, nag-develop na ang pagka-rigid sa konsyensya niya. Okay, so, ang goals ng caregiver sa sininga period kuno is to assist ang aton mga kabataan to learn about the world and other people, di ba? But taga ida siya opportunity sa pag-explore ah. That's why ang mga pamangkot niya sabto naton. Kun buligan naton sang insyakto, ang mga preschoolers igina gradually lang hinahinay, gina-modify na nilang ila pagka egocentric, di ba? Sang toddler pa sila, egocentric din na sila ya. Moria ako na ako nang na. Oo. Pero kung ginaamat natun buligan ang ano, ang preschoolers, gina-modify na nga makabalo naman siya mag-adjust sa environment ya kag sa mga tao sa palibot niya. Okay. Then kinahanglan man ang aton mga kabataan must learn nga i-assert man nila ang ila own will, amo nang ginahamba ko kagina, so that they will not feel too guilty. Okay, so aton man sila itagaan sa opportunity nga mag-express ang ilang self eh, para nga hindi man sila magpinsar tong hambal mismo, rebet lang nga ay sala lang pero may ginahambal ko nan ti mag-guilty na sila.
No, mismo uli kay sa tuana niya panag-on niya ang kabataan niya gina-train na nga kung gahambal mga tigulang hindi kagin mag intra-intra ha. Ti ano pa pagkahambal na isang kabataan siya, dito sa igad pungko. Hindi sa ka-assert
na lang yung mga bal. So, kung ang preschoolers naton may knowledge, kag may ability sa pag-solve sa sininga problema, amuna ang ma-develop sa ila a sense of initiative. Comfortably controlled by conscience. Okay, so, may sense of initiative na sa ti, ano gani kung may initiative ka, kabalo ka na maghimo sa mga bagay, nga daw ka-free lang bala.
Dumiara
no?
Ka na bala yan. Dumi panunduman ka na. Hindi ka na kinanglan suguo.
Kag daw free ka maghimo sa mga bagay bala, no? Nan. Amo na, dira, nagalig ka sugod. Pero, still, ginakontrol na sa ilang conscience. However, kung ma-feel naman ang ininga effort sa aton nga mga preschoolers, ma-develop naman ni ang sense of guilt. Okay? So, according kay Erickson, dapat sa sininga time, ma-develop ang sense of initiative versus guilt. Kung ma-achieve mo na, kung positive na ang ginahimo mo para sa bata, sense of initiative ang ma-achieve. Pero kung ma-fail na siya gani, amo na may guilt na gatubo. No? Okay. So, kung may guilt na gani, ang mabal, ang tama na kay ang bata, nag-anxious na sila, kag nahadlok sila mag-contact sa ibang nga tao. The wise lang salig sa ilang kaugalingon. Kag ang ila, bala nga ginahimo, daw wala lang purpose. No? Kado, wala. No? Kahit hindi sila ya pareho sa ibang niya nga ka-free mag-ubra, kag ka-free kung anong ilang himuon, kay may support sa ilang nga parents or caregivers. Okay, so amo na siya sa iyang psychosocial development. Ang sense of initiative versus guilt. Okay, then, this time, less dependent na ang bata sa parents niya, but still needs reassurance and help. Then, makatolerate na siya short separations from parents, kag nag-decrease na ang ritualism and negativism. Diba sa una, kung toddler ka palang gani, antes ka magtulog, may ritual ka, no? That's on no-no ka lang tanan, pursubong ga amat-amat na tungod sa konsyensya, nga gatubo na sa iya. Pero nahadlok ang mga bata, no? The dark, fears the dark. Nahadlok sa dulom. May mga dreams na sila kag may mga nightmares, no? Hadlok na kami sa may aswang. Gadaman na sila. Kag kabalo na siya kung knows her or his own sex, babae ako or lalaki ako. Okay, so amo na. Sa pre-operational thought, gusto ya tries to please and conforms to requests. Kay kung ma-please siya ang tao nga nagasugo sa iya, ti daw ka nami mas ang feeling niya, no? Then, able to follow directional commands, nagasugo, gapati naman siya. Kag may sugod na siya pag-inchende sang oras, no? May beginning understanding of time. Okay, so aga ni gabi ni siya, munan kagabalo na siya bala nga kun amo ni gali nga oras, amo na ni dapat ang himuon. Like pag aga pa predict kun anad ang bata nga magpaligo kun aga no, maligo ta kay time na ni sang aton nga inog paligo. Kung gabi or kun afternoon ganap na sila sang kun gabi ti na matulog.
Nurse Molly dali yes. lang no. Subong ang aton panagon kadamo lagi sa mga homosexuals
mm-mm.
no. Sa sina siguro nga panahon no nga kabalo na sila mag-identify kung lalaki sila ka kung babae sila. I kwan gina sa ila paminsaro nga amo ni ay ang ginahimo sang lalaki, amo ni ginahimo sang babae para sila mismo maka-carry nila, magdako sila nga ay inang hindi sila mag-agi o kumag-ano, tumboy okay. kahit ang lalaki, lain ang ubras ang lalaki, lain man ang ubras ang babae. Although sa as we go further no sa inyong topic, ma-identify ginatuod nila kung ano ginagilang ang differences between a man or a woman. No? Pero sa sina pang stage, dapat siguro i-inculcate na sa ilang mind. Aran naman inculcate na
naman. Diba?
Nga, hindi i-bulkit ha. Para nga mabatyagan din nila, masulod din sila ulo, nga lalaki sila, kung babae sila.
Mm-mm. Kay amunin siya bala mother, sa psychosexual development, ang bata, nag-ooperate primarily on the basis of superego. So, na-discuss ko na sa kagina, magambagani nga superego, amunin siya ang tingog, kuno sang astern conscience, tamangit ka, ano, sang konsyensya mo, opposite na siya sang id, oo. Dason, ang id naman yung amunin ang pleasure principle naton. So, kung ano na gani at saka totong ginhamban mo kagina gender role na sa ginasiling naton diba nabalaan na sang bata kung ano ang iya nga sex babae siya or lalaki siya so gina-follow yan naman na ang role gender role sang iya nga parents that's why nahamba ko earlier na dapat kung lalaki ka i-assert mo gidya ang imo nga role nga amo kasi na kung babae ka amo na kay na ma-confuse ang bata ang gender role ko no, gina-influence gina siya sang more dominant role. Ti kun ikaw lalaki, kag lalaki siya pero lalaki siya sa panimalay, hindi man siya ga-function mayo nga lalaki. Amo na nga nang gina-follow nila ang more nga dominant role sa ilang family. Amo na galain. Pero di ba ang gintugal lang gid sa Ginoo ya babae lang gid kag lalaki. Why na daya agi, why na daya tumboy ya, no? So kun ano ka, kun lalaki ka, dapat you must act as a man, kag kun babae ka, you must act as a woman gid. Kay amo na yang gintugas sa Ginoo sa aton galing lang may mga bagay nga amo ni balaw nga tungod man sa pagmold sang ginikanan nga pagdako sa kabataan, hindi nila masyado ma-follow kung ano gid dapat ang ilang isundon nga
external sex. Influences.
Oo, may mga external influences. Pero hindi na to yung paghambal nga, ay, kagintuga ko isang Ginoo nga amo ni hindi. No, hindi na siya. Then, and chak dogit mother, kaginhambal mo na. Then, di na tato, sa language, makagamit na siya 4-word sentences, kag always gid, nag-asks why, kag nagagamit na siya plural, daso nagahatag na siya sang iya nga full name, kag sexy kag kundin siya ka-star eh, di ba? Laban, di ba? What is your name? My name is, nagasugod na by 3 years old, bisan pitla lang da iya, noon. Then, nagahatag na siya ngalan sang mga drawing na ano pakita mo sa picture what is this kabalo na siya ang vocabulary ya makalabot na 800 to 1000 words medyo lapad na ang iya nga nahibal-an no sa play stimulation ya naman namian ni siya sa mga hampanganan nga naga squish nablang naga
unihuni
naga unihuni
splash
oo naga giyo-giyo nagahambal kag nagagahod ng mga hampanganan abi naton abi ko gani ano lang ni infant kasi hasta sa mga preschoolers
sa mga
naton
man,
mian man sila namian man sila sa gihapon magamit sa mga crayons kag paints parehas man sa mga toddlers naton mga climbing apparatus mga ladders abi no kay ti makabalunan na sila may depth perception na ni sila mga transportation toys like mga tricycle mga bike nga may mga ano bala sa likod tawag sina may support bala nga hindi siya matumba mga dump trucks sa muna sa may kabalo na siya namian na siya magamit sa mga telephone mga busy box music kag record players kag kabalo naman ni siya mag solve sa mga single puzzles mga dagko lang nga puzzle bala mga toy dishes kag soap bubbles nang ganun kay nang bura-bura. That's why
ang bubbles sila,
bubbles bubbles subong do kada mo sa mga bata. Amo nang nanamian nila nga hampangon. Okay. So, amo lang na siya na yung ma-share ko sa inyo for this time parte sa aton nga 3-year-old preschoolers. Sa Dazon, ang 4-year-old preschoolers naman ang aton itagaan sa pagtuon.
So thank you Gidner Smalley no. Kanami man sa mga preschoolers no. Makarelate gid ko na kay diri sa school miari na di sila.
Ay, so good na nursery amo sila.
Kapala pamangkot gid. Galing kay nagalalain lang yung teacher
eh. Wad ang sa bat mo.
Gani. Sa diyan ko na sila ya.
Gani mga bata.
Ano ba lang paminsaro nila sa amo na ba lang ang bagay no.
Dumaka panumdum ka man.
Maka ano ka dumaka hala grabe amo pa lang ni iya edad maka ano na siya. Amo pa lang ni iya edad maka amo na ni ang iya ang ano abi no amuna ni ang iyang nahibal-an no do maano ka man do ma-amaze ka man sa ini nga mga kabataan.
So thank you Gidner Smalley no. And so before kita magpadayon let's take a break liwat and so please stand by.